Tato epizoda vyšla již před týdnem v plné délce a bez reklam pro naše předplatitele.
Pokud chcete epizody poslouchat i se všemi bonusy, můžete si stejně jako oni zakoupit členství na Spotify nebo patreon.com/ukulatého stolu, kde je najdete i s videem. Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je dokumentaristka a válečná fotografka Jarmila Štuková.
Dobrý den.
Dobrý den.
Když je takhle nějaký válečný konflikt a vy se rozhodujete, z jaké té strany, z jakého toho pohledu to budete dokumentovat, tak podle čeho si to vybíráte? A je vlastně možný dokumentovat to z obou stran? Vlastně přejíždět třeba týden tady, týden tady?
Strašně opravdu záleží, o jakým konfliktu se bavíme. A pokud se bavíme o válce s Islámským státem například, tak tam samozřejmě nemůžete jít na druhou stranu, protože byste to nepřežili, protože by vás samozřejmě okamžitě ty islamisti zajali, pokud by vás teda hned nezastřelili. Takže samozřejmě někdy se to dá. Je teda důležitý a musím říct, že my jsme nakonec vlastně se dostali i k Islámskému státu, ale uvězněným islamistům a hodně jsme si s nima povídali právě i o tom, jak oni nahlíží na tu válku, protože i když samozřejmě jsou to ty bad guys, jsou to ti špatní, jsou to ti, kteří vstoupili někomu prostě na jeho území a začali ho uzurpovat jednoznačně, neoddiskutovatelně, tak ale je vždycky i přes vlastně tu nechuť kolikrát, protože když vidíte, jaká zvěrstva dělají, tak pochopitelně nejste stroje, prostě zůstává to ve vás a najednou proti vám sedí to explicitní zlo prostě, jo. A tak je to někdy těžký, ale já se snažím opravdu vždycky, pokud to jenom trochu jde, tak se na to koukat z obou stran. A musím říct, že ta vaše otázka je fakt dobrá, vlastně málo kdo mi položil a já si ji ale kladu často vlastně, kdyby člověk šel z druhé strany právě a byl tam třeba nějakou delší dobu, nejenom krátce, nebo nejenom si povídal s těmi uvězněnými islamisty, tak jak by se na to díval. A musím říct, že zkušenosti, protože už jsem opravdu byla asi ve všech těch současných nebo v drtivé většině současných konfliktů a zažila jsem toho opravdu hodně od toho roku 2004, tak když jste nějakou dobu s těmi, které třeba v počátku nebo na ně nazíráte třeba hodně negativně, tak pak, když slyšíte, vidíte jako jejich vlastně pohnutky a jak oni to cítí, tak se vám často to prisma ne úplně promění, to asi ne, ale zkrátka je tam možná nějaká míra, řekla bych, pochopení, proč třeba někteří kluci se přidali k Islámskému státu. Jo. Nebyli to teda, musím říct, a potrhnout, nebyli to ti zabijáci, jo. Byli to prostě chlapi, kteří stáli na checkpointech, kteří třeba pak ve finále pomáhali i, samozřejmě za úplatek, nebyl to čistý altruismus, to si pojďme přiznat, tak pomáhali dostávat unesené jezítky jako zpátky do jejich země a tak, nebo k jejich teda, pokud to nebylo teda ze Sýrie třeba do Iráku, ale třeba i oni byli zajatí v Iráku, tak zase do té jezídské komunity třeba. Takže tam jste spíš viděli velmi často totální deprivanty, frustrovaný mladý muže, který prostě byli ta patřičnost najednou k nějaký skupině, to, že je někdo bral vážně, že to nejsou jenom tamhle nějaký pasáčci kos, který nikdy nebudou mít rodinu, který nikdy nebudou respektovaný a pozor, jako v zemí, kde panuje islám, je respekt jako to jako nejsilnější, možná řekla bych, tak chuť po tom, co především muži chtějí mít v té společnosti. Opravdu jako respekt, být respektováni a mít nějakou na tom žebříčku, řekněme, společenském, tak být někde vnímány, samozřejmě, nebo vnímání co nejvíc. Takže to, že najednou ta patřičnost, že někam patřili a že někdo začal respektovat, říkal jim, jsi náš brácha, i když to byla pochopitelně i forma manipulace, někdy jo. Úplná, někdy míň, někdy víc, no, prostě zase bychom se museli bavit konkrétně, tak to asi odpovím.
Máte to vždycky tak, že když tam jedete, tak si předem určíte vlastně tu vaši jako stranu, který trošku jako fandíte. Když samozřejmě chápu, jste novinářka, musíte být jako neutrální.
No tak u Islámského státu, když vidíte
jasně, tak možná spíš třeba konkrétní konflikt třeba Izrael-Palestina. teď aktuálně
tak probíhající? To je velmi těžký, tak to je samozřejmě úplně jiný příběh, protože já jsem byla v pásmu Gazy v roce 2010, jela jsem tam úplně kvůli apolitickému tématu a sice sledovat děti, který tančí breakdance. A celý ten projekt jsem jmenovala Van Blood. A chtěla jsem vysvětlit, že, nebo chtěli jsme, to nebyl jenom můj, já se omlouvám za ten takhle singulár, ale prostě tak mluvím tady za sebe, tak abych říkala svoje názory, tak proto ten singulár, ale není to jenom o mně. Ale chtěli jsme tam teda vidět kluky, mladí, který vyznávali breakdance a nikdo jim ho tam neimplementoval. Oni se ho prostě našli a měli stejnou vášeň, jako vidíte tady naše prostě lidi ze západu, který tančí breakdance, mají prostě proto tu vášeň, že cítí to tak.
A našli si ho díky internetu? Jakože viděli na YouTube nějaký videa a prostě to začali tančit?
Přesně takhle, to bylo úplně dojemný, protože v pásmu Gazy, a já se dostanu pak k vaší otázce, ale ono je to docela podstatní, tato geneze, že tam mají takový tanec, který se jmenuje Dabke, jako optikou Evropana, pojďme si přiznat, tam jenom přešla, pojete z nohy na nohu, asi by mě teď jako velmi vyčinili, ale prostě já to takhle vnímám. A ty kluky to nebavilo, ty prostě chtěli něco, že jo, jako ostřejšího, a teď to byli takový artisti. A fakt teda musím říct, že já jsem si myslela, že to budou jenom nějaký takový jako ala breakdance, a pak teda co tam předváděli, tak to byl velký respekt a ještě to bylo docela náročný se tam vlastně dostat. On se řekne, pásmo Gazy, jedete tam. A já jsem si myslela, že to bude relativně jednoduchý, pak jsem zjistila, že to bude velmi náročný a přes kolegy, přes Břeťu Turečka, který dlouhodobě dělal zpravodaje na Blízkém východě a opravdu jako v Palestině a hlavně v pásmu Gazy působil mnohokrát, přes Jakuba Santo a všechny tyhle ty zpravodaje, se kterými se znám, tak jsem hledala kontakty. A i tak to bylo hrozně náročné se tam dostat, vysvětlit, co tam jdete dělat. No a přesto já jsem tam přijela a teď už k vaší vlastně se dostávám takhle obklikou k vaší otázce. A jeli jsme tam v roce 2010 pro tohleto teda apolitický téma. Hrozně hezký bylo, že ty kluci, který já jsem si našla jenom v takový malinký, to byla fakt jako flashy zpráva, že v pásmu Gazy jsou kluci, kteří tancují breakdance. A my jsme zrovna měli ten projekt Bamblat jako stejná krev, stejná vášeň pro něco. A celý ten projekt byl zaměřený na mladou generaci, která vyznává nějakou západní subkulturu, ale nikdo ji tam neimplementoval. Takže jsme měli třeba kluky, který skáčou parkour v Afghánistánu, kluky, který dělají, nejenom kluky, ale tam zrovna tady byli hoši, protože prostě je to zase v zemí, kde panuje islám a ženy tam nevyznávaly zrovna tuhle subkulturu. Ale třeba v Iráku jsme měli kluka, který se zabýval street artem a v Bangladeši jsme našli jediný tři skateboardery a tak dále, tak dále. No ale prostě tady, co se týče teda pásma Gazy, tak tam byly tyhle kluci, který já jsem opravdu našla malinký takový prostě flashy zprávu na CNN, tak jsem říkala, no to musím, to je úplně neuvěřitelný. V pásmu Gazy, kde si všichni říkáme, tam jenom, a to jsme ještě nevěděli, co je Hamás, jako teď už víme, kdo jsou ti lidé z Hamásu, nebo co je teda Hamás, ale vězte, že já, když jsem tam měla, řekla jsem islámský džihad nebo Hamás, tak vůbec nikdo netušil, co to je za organizace. Jsem byla velmi překvapena. Ale pozor, jsme v roce 2010. A hodně třeba lidi reagovali na Fatah, ještě na Yasira Arafata, ale na Hamás už moc ne. To už opravdu si moc nepamatuju. Především teda ta mladší generace. No a teď my jsme teda tam jeli za těmito chlapci, což ještě vůbec jako je teda najít, bylo fakt jako velmi složitý. Pak, když jsem si s nima začala psát, hele kluci, já bych vážně přijela vás natočit a nafotit, protože mi to přijde fascinující. My chceme ukázat, že i v zemích, které jsou spojované jenom s válkou, chudobou, těžkýma sociálníma problémama, tak je někdo jako vy, kdo je vlastně a ještě máte claim, tancem proti násilí, to je přece úžasný. Pojďme ukázat, že na svět se nedá koukat jenom jedním prizmatem, ale že jako ten konflikt nebo vůbec ta oblast nebo jakýkoliv téma má prostě mnoho úhlů, ze kterých se na ně můžeme koukat a že bychom na ně měli vlastně koukat z těch vícero úhlů. No a on furt nevěřil, že přijedem, protože věřil i, že přiletíme do Izraela a nevěřil, že se dostaneme do toho pásma Gazy, což teda trvalo dlouho, ale my jsme byli tvrdí, vydrželi jsme, i když nám už cukalo oko, teda hlavně mě, ze svojí energií, protože jsem taková zrychlená Brownova částice, trochu, jak mi říkají kamarádi. No a pak jsme se tam nakonec dostali, ale z té izraelské strany a přišli jsme právě takovým koridorem, jdete docela dlouho a přijdete do toho pásma Gazy a tam řekli, a máte povolení od Hamásu? Nás totiž vůbec nezajímá, že tady máte povolení prostě z té izraelské strany. To jsme měli, jsme byli připravení. No a tam, já jsem tam jela vlastně Já jsem nebyla připravená na to, co jsem tam viděla, protože jedna věc je, že vidíte nějakou fotku nebo vám někdo říká, oni jsou tam nasardinkovaný ty lidi prostě a je to jako těžký je vidět, ale už to první, když jsme tam přijeli teda s Andrejem, tak jsme viděli teda partu mladých kluků, kteří pěchovali, si představte prostě takovej povoz, úplně jednoduchý s oslíkem, začali tam prostě pěchovat rakety, takhle dávat na sebe a teď jsme se na to koukali. A to bylo hned na těch vlastně, to nejsou jako hranice, to je, projdete koridorem, všude jsou zábrany, je to trošku jako jak z Velkého bratra, protože jsou všude kamery, jen vás zastavují, nejsou tam žádní lidi, vy musíte furt ukazovat brašnu na ty kamery a pak se dostanete přes ten koridor a tam je úplně jiný svět, velmi takový netechnický, sedí tam chlápek, který kouří, hned vám nabídne čaj přeslazený, klasický, jak to známe na Blízkém východě a chce teda vidět povolení od Hamásu, přijel pro nás člověk a tam už jsme viděli najednou tuhletu realitu, že tam jsou mladí fakluci, tím bylo, to byly 19letí až po třeba do 25, řekla bych, kteří tam takhle dávali na sebe ty rakety a říkám, aha. No a pak jsme přijeli do jednoho z hotelů, no a krátce na to, a to jsme fakt nečekali, my jsme se tam setkali s těma klukama, který furt na nás koukali, hlavně na mě úplně, what? Vy jste fakt přijeli, jako vážně, a my jsme říkali, no, jsme tady prostě a chceme ukázat opravdu jako jakým způsobem tančíte, proč jste si to vybrali, kde jste si to vybrali a tak, jak se vám tady žije jako mladý generaci. No a tam na mě teda padla úzkost, já nejsem moc úzkostný člověk, se musím přiznat, ale tam to bylo opravdu tak stísněný, že to na vás úplně dejchalo, ty lidi nebyli úplně přátelští, jak do teda, protože nevěděli, co tam děláme, najednou jsme se tam zjevili. No a pak jsme jim vysvětlili, proč tam jsme a teď se nás začali brát k sobě domů. A hodně nás zvali na večeře, musím říct, že v Pásmu Gazy se výborně vaří a nikdo si od vás nevezme ani korunu, on vás opravdu chce pohostit a začne nám vysvětlovat ten jeho pohled právě na ten izraelsko-palestinský konflikt. No a my jsme tam zrovna zažili, a to bylo kousek od toho našeho hotelu, byla hrozně pošklivá situace nad ránem, jak to často bývá, tak přiletěla raketa, tam se dostali tlakovou vlnu, bylo to hrozně nepříjemný, hned vlastně kousek od nás se zhroutil dům. No a já jsem z tohle apolitického, míru milovného, řekněme, tématu se najednou dostala na pohřby, k mrtvolám a tak. No a tam najednou člověk samozřejmě, jak je tam s těmi Palestinci, vidí tam ty jako zoufalí rodiny, který pláčou, protože jim umřelo dítě, protože jim někdo zabil dítě. Takže to samozřejmě najednou koukáte se na to jinak, najednou jste zavření i v nemocnici, teď prostě, no, tak to bylo těžký, samozřejmě, najednou na to koukáte jinak a jsem za tu zkušenost, ne za to, že jsem samozřejmě viděla mrtvý děti, to je prostě pro mě vždycky jako to nejhorší, ale že jsem tu zkušenost opravdu měla, že jsem nezažila jenom Izrael.
Takže to jsou ty chvíle přesně, kdy člověk to může.
Ano.
Přehodnotit.
No, jako přehodnotit, nebo prostě koukáte se, jako jak jsem říkala už na začátku, mě se úplně nezměnil to prisma na ten konflikt, jo. Ale zkrátka vidíte tam ty dvě strany trošku jako jinou optikou, respektive máte tuhle zkušenost a já hrozně nemám ráda, jestli někdo hraje na bezpečnostní experty nebo na analytiky Blízkého východu, to já bych si nikdy nedovolila, protože jsou tady mnohem povolanější lidi. Já jsem opravdu hlavně fotograf a já vyprávím příběh skrze můj fotoaparát a skrze obrazy, ale prostě hodně vám to samozřejmě ukáže a to jsem zase nechtěla říct, že když teda jenom fotíte jak nějaký pitomec, který si nezjišťuje samozřejmě informace i musíte, protože každý, musím říct, že dobře, takových 80% lidí v zemích, kam já jezdím, ne, že by chtělo lhát, jo, ale někdy tu realitu zase přetváří, abyste ten aby se na celou tu problematiku koukala spíš jejich optikou, než to, co je opravdu ten reál. Takže tohle si člověk musí dávat majzla a ono se to opravdu, já vždycky to říkám studentům nebo mladým žurnalistům, který teprve začíná jezdit do válečných oblastí nebo dělat třeba těžký sociální témata, tak vždycky říkám, hele, pozor na to pucle se musíte hrozně jako náročně skládat a přemýšlet o tom, protože takový to, že za váma někdo běží, řekne vám teď samozřejmě v té emoci nějakou informaci a vy si řeknete, to musím okamžitě dát ven. Tohle je nebezpečný, protože ne vždycky je to pravda. A tím to máme těžký.
Vy jste tam byla v roce 2010 a po návratu jste řekla, že jestli někde nechcete žít, je to Pásmo Gazy. Asi nikde jsem nezažila tak zvláštní pocit tísně jako právě tam. A to bylo v roce teda 2010. Jaké to tam musí být asi teďka?
Úplně s vámi souhlasím. Já teda musím trošku už samozřejmě změnit tu výpověď, protože to bylo v roce 2010, jsme v roce 2024 a už jsem zažila tak strašný konflikty a tak strašně stísněný tábory uprchlický a musím říct, že asi pro mě jedna z, já vím, že ono, já to nemám moc ráda, to nejhorší, protože furt komparovat lidský utrpení mi přijde i nemravný trošku, jo, ale opravdu pak právě, co jsme zažili třeba při válce s Islámským státem, nebo teď i třeba na Ukrajině, v té stísněnosti, jak jste řekl, tak to teda musím říct, že třeba u těch jezídů v uprchlickém táboře nahoře Sinjar, to bylo hrozný vidět vlastně, v čem jsou lidi schopni žít, nemají na výběr samozřejmě, ale to bylo šílený, nebo na hranici s Irácko-syrský, když vlastně utíkali syrští uprchlíci do Iráku. To si řeknete, to je z bláta do louže, prostě tak, když tam vás nic jiného nečeká, že? Ale furt to už jsou takový ty maličký, aspoň řekněme pozitiva, kdy vám ty uprchlíci řeknou, ale furt to bude lepší, než co jsme zažili teď. A každý den oni tam žili v takových vyhloubených, kdybych vám ukázala ty fotky, tak vy budete mít tíseň prostě z toho. A takový vyhloubený jámy v zemi, ty děti úplně prostě pokrytý prachem, zima tam byla, protože to bylo zrovna vlastně předtím, než začala ofenziva na Mosul, která začala v prosinci. A prostě tak nehostinný, hnusný, teď vidíte i to zoufalství, že ty děti viděly na vlastní oči někoho, kdo buď byl exekuovaný přímo před jejich očima, že jo, protože se konaly ty veřejní exekuce, anebo prostě jim umřel někdo z rodiny, nebo zažili nějaký týrání, prostě vlastně věci, které nemá dětský oko vidět prostě. Takže to bylo na jedné straně, na druhé straně teď ty rodiče, kteří tam běželi s těma dětma a neměli už jim dát co do pusy, jo. Prostě ani nebyly tam neziskovky, které by pomáhaly prostě s potravinovou pomocí. Trvala ta pomoc, protože jak to trvala dlouho ta válka, teď se to dělo na mnoha místech, to bylo fakt strašný. Takže opravdu, když bych měla to, co jsem řekla, jsem samozřejmě myslela vážně, protože ta stísněnost, vemte si, že má třeba velkou rodinu. Je teda pravda, že v pásmu Gazy jsem asi nepotkala nikoho, kdo by nepřišel o nějakého člena rodiny a nemluvil špatně o Izraeli, nebo prostě a pak je tam ten transgenerační přenos traumatu, samozřejmě to úplně cítíte v těch lidech, že je takový to naštvání, tam se snoubí strašně moc věcí, vlastně bolest, že jste přišel o někoho blízkého, zároveň strašný naštvání, jak se to může dít a teď to ve vás bují a samozřejmě jsou to ty ups and downs a prostě ta chuť po té revoltě je obrovská. No takže, ale zase, takže prostě to sardinkování, nebo tam, když vidíte, jak lidi bydlejí v baráku, kde se vždycky přistavují jenom ty patra, aby spolu bydleli ty rodiny, tak je to jako hrozný. No. A hlavně to prostě cítíte, tam přijedete a fakt ta tíseň, to je až jako fyzický. Jo. A já nejsem jako opravdu žádný blázen fyzicky, že bych všechno brala přes tělo, ale tohle je prostě, si myslím, že i pro člověka, který je tvrdák, tak to tam prostě cítíte. No. A to, co jsem se bavila i s mými kolegy, tak říkali to samý, no. To cítili.
Zaručovalo vám to povolení od Hamásu bezpečí proti třeba únosu?
To jsem si myslela, že jo. A pak jsem se dozvěděla, že ne. Protože to, že my jsme mohli teda se tam pohybovat, tak samozřejmě bez, jak už jsem říkala, bez toho povolení Hamásu by nešlo, ale tam taky operoval Islámský džihad a pak tam jsou různí jednotlivci, který vás můžou uníst taky, protože jste pro ně dobrý obchodní artikl, abych tak řekla. A to samé bylo třeba v Afghánistánu, tam se hodně mluvilo o Talibán vás unese, Talibán. A upřímně řečeno řekněme, potenciálních únosců, nebyli rekrutováni z Talibánu. Ale byli to často prostě zoufalí, často mladší chlapy, který zase v nás viděli jako obchodní artikl, který by mohli zobchodovat. A třeba k Talibánu bychom se dostali až přes několik lidí, A ten by nás samozřejmě pak prodával za mnohem větší peníze. Jo. Takže zpět k vaší otázce. Nezaručuje vám to, že vás třeba v pásmu Gazy neunesou a museli jsme si dávat pozor. Je to vždycky trochu riziko. My se snažíme minimalizovat samozřejmě, ale když už se rozhodnete jet prostě do takových oblastí, kde už prostě nějaký konflikt panuje, nebo přece jenom je to taková rozbuška, on je často neviditelný, není to takový ten explicitní, že máte tu zákupovou válku, kde po sobě prostě pálí ty dvě strany, ale tak ten je kolikrát horší vlastně v tom, že když jste na té frontové linii a víte, že třeba 5 kilometrů před vámi je ten protivník, tak to úplně jinak vyhodnocujete, než když se někde pohybujete a vlastně pořád máte pocit, že jste v nebezpečí, respektive vy ho nemáte, vy jste a vy to víte. Takže třeba v Afganistánu, když se vracíte, tak se musíte po každý vracet jinou cestou a prostě jsou různý modely, jakým způsobem se tomu vyhnout, ale pokud chcete opravdu dělat práci, jakou děláme my, to znamená dostat se k těm místním co nejblíž, tak chodíte po těch uprchlických táborech, potřebujete se dostat do oblastí, které prostě nejsou pod ochranou třeba řekněme těch koaličních sil v té době, když tam teda koaliční síly ještě byly. Takže musíte si to vždycky zhodnotit, co je pro vás důležitější a pro nás asi v drtivý většině. Samozřejmě někdy už ta míra rizika byla tak strašná, k tomu se můžeme třeba dostat. To jsou vždycky situace, které do dneška jsem ráda, vlastně, že jsme se rozhodli, protože bych tady s váma neseděla. Ale vy tam jedete, chcete přinést ty informace, chcete prostě ten spotlight zaměřit na nějaký důležitý téma, tak prostě i musíte riskovat. No.
Teď se možná zeptám blbě, ale ta vaše hodnota pro ně by byla to, že jste žena nebo že jste cizinka z nějaké západní země a oni by pak mohli chtít to výkupné?
Především cizinka, že jsem prostě cizinec.
Takže by pak chtěli výkupné po České republice?
Po České republice, no tak nejčastěji je to po mojí rodině, samozřejmě by to bylo jako první, pak po České republice a ono zase hrozně záleží, třeba Adam Dolník, můj kamarád, který je vynikající vyjednavač.
A já jsem s ním právě viděl rozhovor a on tam popisoval všechny ty věci, které jsou důležité, když je nějaký tenhle ten únos, že oni se koukají třeba na sociální sítě. A tam člověk vlastně nesmí moc vypadat, že má hodně peněz, nebo ta rodina. Jsou to i věci, na které se připravujete vy, že kdyby vás, nedej bože, unesli. Takže oni se podívají na vaše sociální sítě a teď tam nesmí být vidět, že jste z nějaké bohaté rodiny, protože by chtěli prostě vysokou částku.
Tak já mám tu výhodu, že nebo nevýhodu vlastně, že nejsem z bohaté rodiny, ne, ale tohle, to, co říkáte, má velký smysl. No jako dávám si rozhodně pozor, co dávám na sociální sítě, některé věci už nedávám rozhodně na sociální sítě, přiznám se. Neříkám, že bych úplně s tím počítala, ono to taky není dobrý počítat, ale když jedete do té země, tak zase říká kamarád profesor Jiří Horáček, tak on vždycky říká, jsem se optala, Jirko, co je vlastně pro mozek nejhorší, když takhle jako jedu do těch zemí a nejenom, tak si říká ta nejistota, že to je nejhorší pro mozek, že vy když si řeknete ano, je tady možnost toho únosu, to si pojďme prostě přiznat a budu minimalizovat rizika, tak se na to připravíte. Je pravda, že já jsem si i sama všimla na sobě, že tady, myslím v České republice nebo v Evropě, fungují v jiném módu, bezpečnostním, jako sama pro sebe. Opravdu, že už to je vlastně automaticky, když někam jedu, tak se trošku přetvořím, řekla bych, jako celá si ty synapse fungují v tom mozku, tak celá se vlastně nastavím trošku jinak a cítím to i, že se víc koukám okolo sebe, nesedla bych si zády, pokud bych neviděla třeba na dveře, takový jako vlastně věci, které tam děláte automaticky, protože vycházíte z premisy, že je možné, že se něco prostě stane, tak abyste měl co největší rozhled a tak dále. Takových věcí je víc samozřejmě.
Martin, už to je trošku nakous. V těch muslimských zemích setkala jste se někdy s diskriminací právě to, že jste žena?
Já to mám úplně naopak. To je fakt hrozně zajímavý. Protože drtivá většina, i mých studentů, i lidí, kteří se mě ptají, tak si opravdu myslí, že to, že jedete do zemí, kde panuje islám, že kde se ty ženy musí zahalovat a tak, takže to je pro nás hrozně náročný. Já teda musím říct, že kromě snad dvou situací, které ale byly banální proti tomu, jako spíš jako mi to přináší benefit v těch zemích, tak to pro mě byl fakt benefit, výhoda. A někteří mý mužští kolegové mi to dozávidí, protože třeba v pásmu Gazy, když jsme se o něm bavili, tak my jsme tam pracovali s Andrem, který mohl být, že s těmi muži, teď oni vás neberou jako jejich ženu. oni vás berou jako trošku hermafrodit, myslím jako mentálně. myslím, že čistě mentálně samozřejmě. No a vy tam máte právě tu výhodu, že můžete jít i do ženské sekce, což chlapi nikdy nemůžou. Takže já můžu do chlapský v pohodě, můžu se s nima bavit o politice, o všem. A třeba Andrej mi říkal, tohle mě jako mrzí a dokonce i Jakub Santo mi říká, hele, mě to taky jako štve, že se nemůžu si jít popovídat s těma holkama. A divili byste se, což mě teda fakt překvapilo, jak jsou ženy, samozřejmě ne, pokud jsou z nějakých rurálních oblastí, kde už jsou přece jenom ty komunity dost rigidní, jo, ale opravdu se mi stalo, že třeba v tom pásmu Gazy jsme si seděli teda s chlapama, povídali jsme si o politice, přesně o izraelsko-palestinském konfliktu, jak to vidí Egypt a tak dále, nebo jak oni se dívají na Egypt a tak. No a pak jsem, a tam fakt všichni kouřili, dávali si ty přeslazené čaje, ty tam všedly ty kalachy, tam takový ten dým, prostě je to strašně pro mě obrazový, takže já jsem tam jako cvakala. Povídala jsem si s nima, oni vlastně mě brali jako partnera do diskuze, což bylo zajímavé, že se mě i ptali na, což normálně by se nezeptali jen tak. No a pak už jsem viděla, jak tam přibyla taková holčinka, taková hrozně roztomilá, měla takový velký šerezácký oči, velký krásný hnědý a zavolala mě, jestli bych mohla za nima do té ženské sekce. No tak já jsem šla. No a tam jsem se dozvídala neuvěřitelné věci, dokonce jsem viděla, jaké nosí spodní prádlo holky, takový i intimní věci, když jsem si říkala, no to prostě mi nebudou sdělovat a fakt sdělovali. Takže já jsem si s nima moc hezky popovídala, pak mě vzali do kuchyně a jak jsem říkala, holky v Gaze úplně neuvěřitelně vaří, tak mi tam ukazovali, jak vlastně v těch nuzných podmínkách jsou schopní uvařit jako fantastické jídlo. Tak to bylo jako fajn. A zase, když už jsem se potřebovala dostat k té politice nebo řekněme nějakým muštějším tématům v téhleté prostě zemi, která je taková hodně patriarchální, tak jsem zase zalezla k chlapům. Ale musím říct, že taky bylo hrozně zajímavé, jak ty holky se koukaly třeba na konflikt nebo jak oni to cítí. Protože musím říct, samozřejmě, když to mám generalizovat, jsou výjimky, jo. Ale pokud to mám generalizovat, tak ty ženy opravdu chtěli mít ty rodiny, chtěli by mít ty velké rodiny a chtějí ten, logicky chtějí mír, že jo? Protože chtějí pro svoje děti pozitivní budoucnost a ne, aby se tam museli obávat o vlastní život a co o vlastní, ale hlavně o život jejich dětí. No. Takže ty by byly mnohem smířlivější. No tebe se to ukázalo i v Afghánistánu, když tedy padl Talibán. A ženy tedy mohly znova studovat, mohly dokonce jsme tam třeba dělali reportáž o místních fotbalistkách v Afghánistánu. Pak si teda vzali burky a zase odešli z toho stadionu, ale když teda byli na tom trávníku, tak to byly teda tvrdělny, kde jsem si říkal, no, se teda nezdá copany až na zem, ale teda kopalo jim to a někdy teda, když se do sebe pustila, tak jsem se o těch vlasy trochu bála, musím říct, ale bylo to jako úžasné. A viděli jsme, ženy se dostávaly prostě do politiky, byly i kvóty v politice, dostávaly se do dalších oblastí, kde prostě předtím nemohli vůbec bejt a bylo to cítit, byly to sice malinký krůčky, ale hodně to prospělo samozřejmě tamnější společnosti.
Platí v těchto těch zemích povinnost pro vás, pro cizince, to zahalování?
Jak kde? Já teda musím říct, že pro mě asi to nejzásadnější, ať jdu kamkoliv, je respekt k té zemi. Přesně jak chci, aby ti lidé, kteří jezdí sem, respektovali naše zákony. Já jsem v tomhle tom trošku, musím říct, a je to asi kvůli tý mý empíry, prostě už těch spoustu let, tak už jsem taky starý pes, už jsem toho zažila hodně. Tak prostě musím říct, že kamkoliv jedu, tak si opravdu o té zemi, tak já už tam jezdím opakovaně, takže třeba Irák, tam už jsem snad byla 20krát, tak tam už vím, jak se chovat úplně, Afghánistán to jsem. A další, jako taky ty africké země taky. Takže člověk si dává pozor, jak se tam chovat, respektuje místní zákony, nedělá věci, které by dělal tady. A k tomu zahalování, někde mám hijab, to znamená ten šátek. Jenom párkrát jsem na sobě měla tu burku v Afghánistánu, to je vlastně takový ten modrý, my tomu říkáme modrý pytel se síťkou, on je teda hrozně nepříjemný. Já jsem, než jsem ještě odjela do Afghánistánu, tak jsem v něm se pokoušela chodit, ale vy nemáte vůbec periferní vidění. Je tam fakt, že jo, tam bříška je tak strašně pídí žvícký, ty jak se tomu říká, prostě, že nemůžete moc vidět přes tu síťku, protože ty očka mezi tím jsou tak malá. A teď vy potřebujete jako fotografka pořád koukat, že okolo sebe, furt periferně, úplně vám těkají oči. Teď si představte, že má takovouhle sníženou možnost prostě toho pohledu, toho obzoru, tak je to hrozně těžký pro mě. A hlavně, já jsem si myslela, to je taky zajímavý, že když si dáte burku, teda ten modrý pytel s tou síťkou, takže vás místní nedokážou rozpoznat, že jste z Evropy, ale dokážou. My úplně jinak chodíme. Vy se taky ukážete, že v tom, jak v tom neumíte chodit, nemáte to od dětství, prostě nenaučili jste se, takže pro vás je to opravdu velká přítěž. Jo? Při tom každodenním nebo normálním pohybování se, takže vás okamžitě ty místní detekujou. A docela ještě zajímavý je, to jsem se tam taky bavila už tak otevřeně s místními muži, já jim vždycky říkám, já se neptám jako Jarmila, se ptám tady fotoaparát, já jsem prostě fotoreporterka, já se zeptat takhle musím, to nesmíte se, takže oni vám kolikrát opravdu odpovědí i na věci, na které by nikdy neodpověděli, že ani chlapovi třeba, protože vy to zkusíte, někdy samozřejmě zase ten respekt, jako dáváte si majzla, ale nikdy vám to nedá, říkáte si, když se nezeptám, tak se nikdy nic nedozvím a vy je kolikrát tak šokujete tou otázkou, že oni vám odpoví a pak se řeknou, no to nevím, jestli jsem měl odpovídat. To se mi stalo při obřízce mnohokrát při takový, že pak najednou úplně koukali a to nemáš právo se nás na něco taky optat, jsi v zemi, kde se tyhle ty věci nerozebírají.
A co to bylo třeba za dotaz konkrétně u té obřízky?
Že jsem chytla úplně opravdu tak, jak to říkám, chytla jsem chlapa na ulici, byla to v Iráku a zeptala jsem se, proč, jestli má děti, a on mi řekl, že má, a říkala jsem, jestli má dcery a nebo syny, on říkal, že obojí, hlavně teda dcery, a já říkám, jestli je nechal obřezat. A on mi řekl, nechal, až to zakončí, no nechal samozřejmě. Já jsem říkala, jestli si myslíš, že to je v pořádku. A on na mě koukal a teď bylo vidět, že vlastně úplně, cože. Ale jak už jsem, a já jsem měla na něj namířenou kameru, já jsem se ho i zeptala, jestli můžu točit, on říkal, jako, že můžu. No a ptala jsem se ho, a vaše žena je taky obřezaná? A on tak už bylo vidět, že jako je trochu překvapený těmi otázky. A prostě odpověděl mi, že je obřezaná, a říkám, a já se musím zeptat, že jsem žena. A klidně vypnu tu kameru, ale mě to opravdu zajímá. A teď to musí být strašně jako těžký při intimních chvílích. A on říkal, no to je. A říkám, ale máte dcery a pro ně to taky bude celoživotně vlastně těžký, bolestivý. A my jsme se tak dlouho, pak jsme to teda vypli, šli jsme si povídat. On byl úplně překvapený, že o tom vlastně poprvé v životě přemýšlel. On to bral jako status quo, prostě ženský se musí obřezat, protože to káže tady mula v mešitě, my to takhle máme celo společensky jako naprostý úzus. No ale pak, když jsme se o tom povídali, tak on říkal, já jsem o tom vlastně takhle nikdy nepřemýšlel. My prostě takhle nepřemýšlíme. A bylo to. A pak jsem se ho na konci zeptala, jestli můžu zapnout tu kameru a položit mu tu otázku znova. A on říkal, úplně změnil. Fakt, kdybyste viděli tu komparaci předtím a po. A úplně takový jako zasmušilej. A já mu říkám, no tak teď mi odpověste znova, nechal byste obřezat svoje, ještě ty holčičky, který vlastně nepřišel ten čas, aby byly obřezaný, tak necháte obřezat? A on, no nechci je nechat obřezat, musím to promyslet, to asi nemůžu, ale co budu dělat v té společnosti, protože ten společenský tlak, že jo. Já jsem říkala, no tak o to možná přemýšlejte, ale jak je to těžký, jo, že my tady prozebíráme, to je vždycky tak jako úplně jiný svět v tom smyslu, že já jsem za to samozřejmě strašně vděčná a ráda. Já si to hrozně vážím, že my máme takhle otevřenou společnost a diskutujeme. A i když jsou někdy ty opravdu jako bipolární, řekněme, až světy, kdy jdou hrozně proti sobě, tak si říkám jenom to, že můžeme to vytáhnout. A najít si třeba dobře, když už teda víme, že to není celospolečensky přijímáno třeba stejně, ale můžete si najít komunitu jako nějakou, která vám rozumí a tak dále. To je tak strašně silný. To vždycky člověka velmi jako opravdu praští, až bych řekla mentálně, až v zemi, kdy si řekne takhle, jako to téma je těžký, ale jako vlastně, proč by se člověk nemohl zeptat, že to není, pro nás by to nebylo třeba až tak intim, pokud se samozřejmě neptáte a nechcete tam fotit někoho nahatýho, ale jinak je to legitimní, že bavíme se o takových věcech. A, no a tam vůbec, jako vlastně o lásce jenom zeptat se ženy, to mě taky překvapilo. Když jsem se zeptala v Afghánistánu úplně explicitně, miluješ svýho muže? To, co tady vlastně nemusíte být ani nějak jako hlubinný přátelé, aby se vás někdo zeptal. A když nebudete hlavně chtít odpovědět, jak řeknete, hele, já se o tom nechci bavit něco, ale řeknete miluju, nebo není to až to tak horký a tak. A ona na mě koukala a ona vůbec nevěděla, jak mi má odpovědět. protože díky tomu, že drtivá většina manželství v Afghánistánu je předem domluvený, je to vlastně deal mezi rodinami, tak nikdo se vás neptá. To znamená, ona ani takhle neuvažuje a ona říká, já jsem si opravdu nikdy jako nad tím nezapřemýšlela, se úplně stydím, já nevím, co mám říct. Tak jsme ji nechali, protože jsem říkala, já vás nechci dostat do toho. Ale zpátky jako k tomu, k těm zemím a k tomu respektu a k nošení třeba toho hijabu. Takže třeba někde jsem opravdu ten hijab nosila, ale pak se nám stalo, když jsme s kamarádkou Lenkou přijeli do Iráku na frontu k pešmergům, to byli ti Kurdové, kteří bojovali proti Islámskému státu, a vzali jsme si hned hijab, tam schováte prostě do toho šátku, a my jsme tam za nima přijeli a oni říkali, holky, sundejte si ty šátky. My taky máme, naše ženy taky některý nenosejí šátky. My, nám to nedělá moc dobře, nemusíte se tady před náma schovávat. Byli jsme tam s nima Čech, pak jsme teda tam zažili i vlastně bombardování, tak to bylo takový dost náročný, ale vždycky hrozně záleží na té situaci. A taky já musím říct, že a to fakt přichází jenom zkušeností, ničím jiným, protože se můžete připravit, máte pocit, že jste dostatečně připravený, ale vždycky vás tam něco překvapí. A především, co vás překvapí, že si něco připravíte, máte tam téma, už přesně, ještě to, že já už obrazově si tak stavím, jak to bude vypadat a jak si s tím pohraju. Pak přijedete a je to úplně jinak. Ku příkladu jenom kvůli tomu, že vás někdo nepustí přes checkpoint. Byť máte fascikl papíru, máte různý razítka, všichni vám řeknou, a teď máte tu legitimitu, jeďte, vy tam přijedete, přijde chlápek a řekne, no to si vem, to jo, nemáte ještě tohle razítko. Že tam třeba 5 dní chodíte po všech ministerstvech, kde sedíte, teď už takhle vám cuká celé tělo, protože víte, jak potřebujete už být s tím fotoaparátem a pracovat, a ne tam sedět, prostě pít 8. přeslazený čaj a říkat po 8., že váš táta se jmenuje Láďa, protože jak se jmenuje moje máma, to nikoho nezajímá, ale táta, samozřejmě tam jako, že táta, jak se jmenuje. Takže vy furt tam říkáte Láďa, Láďa, Láďa a už vám cuká oko a chcete být prostě na tom místě, ale nikdy nejste. Ale i kolikrát, i my jsme se teď vrátili z Bagdádu, a kde jsme, já vlastně takový jako jemný téma, protože já budu mít velkou výstavu v červnu a přišlo mi to, že by se to tam velmi hodilo. Tak nás zajímalo, jak dnešní mladá generace vnímá minulost, budoucnost v Iráku. Hlavně jsme teda pracovali v Bagdádu a chtěli jsme mladí lidi, okolo 20, nebo respektive to bylo tak do 25, jsme si říkali, a z různých sociálních poměrů, různě vzdělaných, a ptali jsme se jich, jak říkám, a já jsem chtěla vyfotit, měla jsem ještě takový koncept, jako aby každý byl v tom svém prostředí a trochu bych si s tím pohrála. A že by do sebe byli tak zaklestí, byla by to ta nová společnost, ten nový Irák. Vy si neumíte představit, jak bylo těžký si někam stoupnout a vyfotit člověka a jeho portrét. Okamžitě tam byli plně ozbrojení vojáci nebo policajti. Okamžitě se ptali, a i když jsem jim to vysvětlovala, tak někteří to nepovolili. Bylo to opravdu jako neuvěřitelně náročné. Dokonce my jsme měli kousek za Bagdád, což jako ještě pomějte. Já jsem opravdu byla na všech zásadních frontách při válce s Islámským státem. Fotila jsem tam tak těžký témata jako vraždy ze cti a nevím co. A najednou tohle, takhle jemný, hodný vlastně téma, který si řeknete, to nemůže nikdo rozporovat, nikdo vám to nemůže zakázat, tak to bylo jedno z nejtěžších za poslední dobu.
Když tam fotíte taková těžká témata, jako třeba ženská obřízka nebo to žehlení prsou, myslím si, že to bylo v Kamerunu, tak jsou tam proto pro ně nějaké jiné důvody, než to, že to tam kážou? Zdůvodňují si to ještě nějak jinak, proč by to vlastně těm svým dětem měli udělat?
To je taky hrozně důležitá otázka, kterou mi kladete. Například to, že tam u té obřízky, to nás velmi překvapilo. My jsme byli s kamarádkou Olinou Šilhovou. A tak, jak známe, a Olina ještě víc než já, zná Afriku, jezdí tam dlouhodobě a dělá opravdu těžký sociální témata, tak my jsme zjistili, že tu obřízku opravdu dělají jako prevenci před znásilněním. Teda, pardon, obřízku, žehlení prsou, žehlení prsou. Že to je prevence v tom Kamerunu. Že ty dívky, a zase, když to vidíte na vlastní oči, já mám malý neteře doma, a prostě když mi někdo řekne, že má holčička ve 12 letech prsa, tak si řeknu, jaký ty malinký prsíčka, dětský prostě. A tam ty holky opravdu, děvčátka, třeba v 10, už měly fakt takový prsa, jsme na to sami koukali. Zkrátka vyspívali mnohem dřív, než řekla bych ty třeba moje neteře nebo vůbec děti u nás. A když pak šli docela dlouhou trasu do školy, tak je znásilňovali chlapci. Takže protože nejvíc sexy atribut v Kamerunu jsou dámská prsa, to jsme mimochodem si udělali vox populi, jsme tam taky zastavovali chlapy na ulici a říkali jsme, chlapi, řekněte nám, co se vám na ženském těle líbí nejvíc. Jo. To, já nevím, v Jižní Americe jsou ty zadky, že jo, pořádný, třeba v Brazílii a tak. A co to je tady u vás? A mi říkají jednoznačně prsa, všichni. Takže opravdu pro ně je to tak sexy atribut, což samozřejmě neříkám, že to je v pořádku, to je něco strašného, jako že si řeknete, že někdo znásilní děvčátko jenom kvůli tomu, že má hezký prsa. To je samozřejmě zase optikou Evropané, je to něco, co nedokážete nikdy pochopit, ale člověk tam zase přijede, musí respektovat to, že to je nějaký jiný kulturní prostředí, že se tam ocitáte opravdu jako kromě jurisdikce úplně jiný, tak zkrátka i náhledu na sebe sama, na svět okolo. To znamená, že my, když jsme to tam hodně řešili přesně, že hele, tak vy to tady máte jako prevenci, vy vlastně těm děvčatům pomáháte, což je úplně absurdní, což opravdu to jako prevence se ukázalo. Bylo vlastně pozitivní, že hodně těch rodin, což v afrických zemích není jen tak, že chce, aby dívky studovaly, což bylo velmi pozitivní, protože vzdělání to jako já beru jako alfu omegu prostě v rozvojových zemích.
A jenom to žehlení probíhá jak?
No to je hrozná praktika.
A to nějak, já si myslím o tom něco čet u vás, že mají nějak ty rozpálený kameny? Nebo, no. A je to, že to jsou jako na dosmrti takhle znetvořený, nebo to vlastně oddálej jenom? Protože jako sice je to prevence, ale jestli ten efekt je, že jsou na dosmrti znetvořený, tak...
No právě, to jsou úplně vlastně pro nás až jako absurdní. To je absurdní praktika. Přesně jak se ptáte, vy jsme se ptali my, dokonce jsme i se tady ptali lékařů, onkologů, našeho kamaráda Patrika Gergojeva, který je primář v UVN, právě onkologie. A říkali jsme mu, hele Patriku, jak to vlastně, protože to je takový trauma toho prsu. Jo. Oni opravdu vezmou, já, když jsem to fotila i točila, mě normálně bez legrace začaly bolet prsa, protože vy teda, to jsou jako dvě procedury, když to takhle řeknu. Vezmete kámen žulovej, nahřejete ho nad ohněm, on není úplně horký, jo, aby ho mohla vzít ta buď zažahlovačka, nebo to dělá matka, nebo babička těch holek za zavřenými dveřmi.
Takže to dělá třeba matka, která tím taky prošla, to dělá svý dceři.
Ano, přesně tak. I když ví, jak je to bolestný, i když ví, že to způsobí, ono to teda nespůsobí, já se pak vrátím ještě k těm procedurám, ono to nespůsobí úplně to trauma, že by ta prsa byla třeba zdeformovaná. To jsme tam vlastně nezažili, i když jsme se koukali i na prsa pak těch žen, to jsme nefotili, to jsme jenom chtěli vidět a oni nám to ukázali, ty Afričanky, respektive Kamerunky, tak jako nedojde k úplně nějaký brutál deformitě, ale spíš, že jedno prso je větší, menší, to znamená disproporčně to třeba vidět je. A největší problém, který to způsobuje, je zajímavý, že ne tolik tumory nějaký, nebo opravdu, že to těžký trauma, že by třeba ty prsa nějak úplně zohavila, nebo prostě, že by se tam projevovaly nebo ukazovaly nějaký nádory, ale je to největší trauma psychického rázu. Oni říkali, že prostě se to neumíme představit, protože to samozřejmě záleží, ale většinou je to po dobu třeba 3 měsíců a třeba i 2x, 3x denně. A jako plnou, a teď k těm procedurám příšerným, tak si představte, že vezmete teda ten kámen, nahřátej a úplně plnou parou zatlačujete to prso. Takže ty holky u toho pláčou, je to strašná bolest. Já jsem si to zkusila trošku, protože jsem to chtěla fakt jenom, jsem říkala, prso, jenom malinko tím, to je hrozný. A to jsem si to vyzkoušela fakt malinko. Já jsem si říkala, představa, že fakt ležíte a že nad váma někdo stojí a úplně plnou silou tomu 10letému děvčátku zatlačuje prso. No to si neumím představit. A pak vezmu takovou, my jsme tomu říkali baseballka, zkrátka takovou ze dřeva tak. Takové jako, no, pálku to vypadá, nebo jak to říct prostě. No a to plnou silou zase takhle rejdí po těch prsou. Zase, že jo, tou žulou je to takhle, tím žulovým kamenem a tím, tou baseballkou, jak jsme tomu říkali, tak po nich jako rejdí zase plnou parou. A opravdu teda se ten růst jako opravdu zastavuje, to jsme měli potvrzení, no tam dnes jsme tam viděli holčičku, který to zastavilo ten růst, ale co nám přišlo krásný, a proto jsme to dali i do dokumentu, který se jmenuje Nezlomené, že Fomuzo Blessing, taková strašně prýmá od rány Kamerunka a její matka, která teda opravdu, já si myslím, říká, je tough cookie, to je taková ta baba, která vás, taková korpulentní babizna, která vás hrozně křičí, takže ji slyšíte prostě odevšad, ale má takový ten hrdelní hlas a teď vás čapne a má takový ten obrovský prsa mateřský a teď vás čapne a máte z ní pocit takový jako v dobrém slova smyslu kvočny, že se o vás postará. Tadle paní je vzdělaná Kamerunka a chodí po školách a takovou velmi nenásilnou, sympatickou formou vysvětluje především chlapcům na základní škole, ale sedí u toho i ty holky, ale hlavně klukům a teď zpívají takový jako mami, nesmíš mi žehlit prsa, prsa jsou strašně důležitý pro to, abych mohl nakojit svoje dítě a tak. A ona se třeba i ptá jako, a tak chlapče, až jednou budeš mít holku, chtěl bys mít prostě děti, protože oni tam teda musím říct, že rodiny a děti, tak to už ví opravdu hodně malý děti, že jak to funguje. No a on řekne, no samozřejmě, a on řekne, no tak nesmíš nikdy prostě dovolit, aby maminka tvojí ségře nebo jakékoliv ženě prostě zažehlovala prsa. A fakt takhle se tam o tom baví. Teď na to nejdřív ty děti koukají. Jsou fakt děti, jako na základce. Ale skrze tu diskuzi a pak, že spolu zpívají a tak se snaží takhle. Je to vlastně mnohem větší prevence před tím znásilněním. A vysvětlujeme, nesmíme zažehlovat prsa, pojďme změnit tu praktiku. Ale je to samozřejmě těžký, protože jak jsem říkala, tahle strašná praktika za A už, my jsme teda nenašli úplně anály. Opravdu historicky, od kdy to je, se opravdu velmi složitě nachází. Ty prameny se dost různí, ale je to jejich tradice, oni říkám, zároveň je to má preventivní charakter, no a do toho se to všechno děje za zavřenýma očima, za zavřenýma dveřma, to znamená, že ani často ti vesničané to neví, kdo je sám prostě zažehlen, jak se říká. A my jsme byli sami překvapení, že když jsme pak pracovali třeba v Duale a ptali jsme se lidí na ulici, zase jako vox populi, tak spoustu lidí nám řeklo, zažehlování prsou, tady, no vůbec. Tak jsme zjistili, že třeba ve městě to není praktika, jako městská, ale zase děje se to v rurálních oblastech, což mimochodem, jak jste mluvili i o té obřízce, tak v Iráku, to jsme zase dělali s kamarádkou Majou Hamplovou, tak tam jsme chodili po rurálních oblastech a zjistili jsme, že ta obřízka je praktikovaná hlavně tam. A vlastně často v těch městech už ne. Někdy jo, zase záleží strašně moc a na rozhodnutí rodiny, především táty, vždycky chlap se musí rozhodnout, ale strašně taky zajímavý je, že vy, i když byste se rozhodl, že vaše dcera prostě nebude obřezaná, tak zase bude mít problém se vdát v té komunitě. Takže ono je to opravdu, vlastně systémově je to tak strašně už protknutý a problematický a zároveň, jak se o tom opravdu nemluví, jako vůbec. Já jsem byla sama překvapená, že ani ženy se o tom nepovídají. My jsme opravdu, to bylo až panoptikální, co jsme tam předváděli. My jsme tak zoufale chtěli se dozvědět, jak to s tou obřízkou je. Protože nám drtivá většina žen tvrdila, to vůbec u nás nejde, jsme v životě neslyšeli. Pak jsme pochopili, že skoro všechny vlastně byly obřezané, jenom to nechtěli, aby jsme se to dozvídali my tady v Evropě. A, nebo jak oni říkají na západě, oni nerozlišují, jako jestli jsme Evropa nebo Spojené státy. No tak to bylo třeba pro nás opravdu jako zajímavý, že pro ně je to tak intimní, těžký téma, že si to neříkají ani kamarádky. A pak, když se jich zeptáte teprve, tak zase bylo zajímavý, že to muselo tak strašně traumatizovat, že když jsme pak s nima seděli v těch jejich příbytcích, tak najednou měli hroznou radost, že to s náma řešit můžou. A vlastně, a někteří se i rozpovídali. A já do dneška, já dělám takový těžký téma sebeupalování žen v Iráku dlouhodobě. To je ještě těžší než obřízka, protože to o tom se skoro vůbec nemluví.
A to jste ještě nezveřejnila ty fotografie?
To jsem nezveřejnila schválně, protože ty fotografie, víte co, tam ta mortalita je obrovská. Ty ženy se polijou benzínem, zapálí a drtivá většina z nich umře v těžkých bolestech. Teď ještě popáleninová medicína u nás, to vím moc dobře, protože spolupracuju právě tady s klinikou popálenin ve FNKV, ale tam, když jsem se byla podívat na ty kliniky, tak míra anestezie, vůbec jako nemocničního vybavení je na velmi nízké úrovni. Proto vlastně teďko velvyslanec a celá parta z Bagdádu bude pomáhat jednomu popáleninovému centru v Nadžáfu. Už se bude otvírat, mám z toho velkou radost, protože kdybyste tam viděli tamnější, to byla další úzkost, která na mě šla, protože vy máte ležet na takových vzdušných lůžkách, protože samozřejmě ta nekroza, ta nekrotická tkáň, nebo vůbec ta řekněme, popálená tkáň, velmi rychle se stává nekrotickou. A to je nebezpečný samozřejmě, protože podléhá infekci a tak. Ty popáleniny opravdu jsou dost těžká medicína v tomhletom a podléhají teda rychlé infekci. No a teď vy potřebujete seřezat tu nekrotickou tkáň, tomu se říká nekrektomie. A teď si představte, že to máte v takových podmínkách, kde nemáte ani dobré nástroje na to. Na to jsou takové speciální nože, kterými se ta nekrotická tkáň seřezává. No je to prostě náročný a samozřejmě musíte mít hodně dobrý prostředí, sterilní. Musíte to neustále dezinfikovat a tak dále. Já to říkám samozřejmě laicky, nebo jako tak poučený laik, ale je to opravdu náročný. No, takže třeba tohleto téma toho sebeupalování.
A proč to dělají?
Proč se upalují? Drtivá většina těch žen, a zase na to neexistují data. Můj výzkum, který si dělám už dlouhodobě, a ještě vlastně se pak dostanu, proč jsem nezveřejnila ty fotky. Můj výzkum, který si dělám, a ptala jsem se přímo těch holek, bohužel drtivá většina z nich umřela, protože prostě zase v důsledku teda nebo umřeli často na sepsy, nebo prostě na ty těžké popáleniny, že to jako nezvládli. I to je takový šok, jako protože říkám, ta míra anestezie je hrozně malá, takže oni tam to jsou takové bolesti. No a takže je to buď kvůli tomu, nebo nejčastější důvod, že jim zase otec vybere, si představte, že je vám 15 a otec vám vybere manžela, který mu je třeba 80. A vy nechcete se ho vzít. Chcete studovat, nebo chcete mít prostě jiný život. Takže ty dívky, a teď nemáte, taky často se lidi ptají, proč se uchylujou k tomu nejbolestivějšímu, nejhoršímu aktu. A je to proto, že oni mají často nízké baráky. To znamená, že kdybyste chtěl vyskočit z okna, tak to není tady, jako když si vylezete na nejvyšší panelák a skočíte, nebo prostě na nějaký most, tam jako nemůžete, taky nemůžete jen tak jako žena se procházet sama po ulici, vždycky s váma někdo je. Další věc, jako zamedikovat se tak, aby vás to zabilo, tak tu medikaci nemáte, prostě nemáte ty prášky. A tak třetí věc, a zase, ono se to předává z generace na generaci, že vlastně to o sebe upálení, je to tak hrůzný čin, že často ty dívky to využívají jenom čistě jako nějaký akt vzdoru. A myslí si, že když to přežijou, tak ty jizvy zmizí. Že vlastně, když to přežijou, že to bude bolet, ale že to prostě zmizí ty jizvy. A neuvědomují si, že nejenom, že to je strašně traumatizující zážitek pro celé tělo, že vám jizvy prostě zůstanou. Jak nejenom teda na duši, ale hlavně na tom těle a budou vždycky viditelný a to je prostě problém. No. Takže my teďko přemýšlíme a k tomu se asi taky dostaneme, že já už jsem se trochu jako vlastně z té fotoreportérky se ze mě stala taková humanitární fotografka, nebo já moc nevím, jak se mám nazvat, ale snažím se dělat různý kampaně a poukazovat na věci, které se tam dějou, nebo na tyhle ty jako různý traumatizující akty, které tam prostě přetrvávají ve společnosti. A ne, že bych si to tady vymyslela vůbec, ne, že mám nějaký mesiářský komplex, ale často je to, že díky tomu, že my tady děláme hodně kampaně a s různýma skvělýma lidma, kteří ví jak na to, tak tam se snažíme vždycky, nebo já se hodně snažím povídat se s těma lidma, jak si myslí, že bychom mohli komunikovat zrovna třeba to sebeupalování směrem k těm holkám, jak by se to k ním dalo dostat a jak jim vysvětlit, že prostě to, když to přežijou, což je úplně 0-0 prd možnost, tak, že to tam zůstává, že to bude prostě strašný a že možná jsou jiný cesty a trošku, možná to změna trošku myšlení, tak, že by pomohla, i když vím, že je to těžký, jo, tady prostě to není jen tak, že vystoupíte s nějakým testamentem, ale dá se, to jsou takový pidi krůčky a akord díky sociálním sítím a dalším samozřejmě možnostem se to dá dělat jako jinak, no.
No a kdy to plánujete zveřejnit? Při jaké příležitosti?
No, upřímně, já mám spoustu teďko fotek právě těch holek, který už umřeli, který prostě, kdyby je někdo viděl, tak budou šokující, že určitě uvidí hodně lidí, ale zatím nemám důvod to zveřejnit. Teďko na vaši otázku přemýšlím, protože já bych chtěla udělat velkou kampaň, teď se tam vracím vlastně do Iráku a budu se bavit s jednou takovou mojí kamarádkou Kurtkou, která dlouhodobě právě se snaží pomáhat ženám z nízkých sociálních poměrů a takovým jako hodně traumatizovaným. Tak teďko se budeme bavit, jak ta podoba té kampaně má vypadat. My jsme to nejdřív napsali nebo nazvali Burns are the New Black a chtěli jsme to udělat takový jako movement, řekla bych, takový vlastně jako hnutí až a dostat to skrze sociální sítě k různým lidem, kteří se třeba otevřeně baví o sebepoškozování a o různých prostě těch tématech, který my třeba známe i v naší společnosti hodně, ale myslím nejenom teda, nemluvila jsem jenom o České republice, myslím celosvětově, tak jak jsme to dělali třeba ve Vambladu, že jsme oslovili Tony Hawka, Tony Hawk dal na svůj ride ty už zmíněný bangladešský kluky, který jezdí na skateu, takže jsme si říkali, jenže pak zase se ty holky strašně bojí, jo. I když já je třeba fotím ty, co už umřeli, tak mám nafocený explicitně, jako samozřejmě všechno s jejím svolem, já si na tohle si dám hrozně pozor. A pak tam mám holky, který to přežili, kterých je strašně málo, tak ty mám vlastně jenom obrysy, jo, jenom takový siluety a mám k ním ten příběh. Tak jsme to chtěli a chtěli jsme to ještě udělat takovou formu, aby jsme neděsili, protože to sami asi znáte, že já vím, že třeba lidi jsou přitahováni takovým tím násilím a těžkostma, ale opravdu jako koukat se úplně na člověka, který je popálený a číst si o tom je těžký, jo, kort, jako když třeba chcete pomáhat těm lidem, ještě se vám to stalo, máte nějakou zkušenost těžkou, takže my jsme se snažili celkově ty příběhy a i ten, jak teda to, ten wording, ale zároveň vlastně i tu vizualitu, tu vizuální identitu přizpůsobit tomu trošku jako způsobu vyprávění, který bychom dokázali dostat prostě hlavně i mezi mladou generaci, která by to zase jako dávala dál. Takže je to hrozně těžký, takže my teď nad tím budeme zase přemýšlet, dáme si vedle sebe ty materiály a já tady totiž mě vždycky něco napadá, ale já strašně potřebuju ty holky z toho Kurdistánu a nebo z té arabské části Iráku, protože prostě není nic horšího a takových kampaní jsem viděla spoustu, protože já s těma kampaněma jezdím na různý kongresy a já tomu říkám when the arts meet medicine, co znamená, jako, že když umění potkává medicínu nebo kreativa potkává vědu, že se snažím vlastně propojovat tyhle ty dva světy a to znamená nějaký těžký téma skrze kreativu nebo umění nějak dobře dostat do společnosti a tak, aby to pomáhalo. Ale znova říkám, jako tolik kampaní, který jsem třeba viděla, který byly hrozně dobře myšlený, udělali nějaký neziskovky jako těch srdcařů, který já mám, jak si strašně vážím, ale nikam se nedostali a nikdy se dokonce ukázali kontraproduktivníma. Takže tohle je hrozně nebezpečný. Člověk musí sedět hodně mít to odpřemýšleno a rozhodně v tom nejsem jenom já, jsem v tom celý tým a kolikrát je to opravdu tvůrčí bolest, aby jsme to správně poskládali.
To jsem si právě říkal, já tady mám jeden příklad, který možná si vzpomene většina na tuhle kampaň a to bylo Kony 2012, kdy byla obrovská celosvětová kampaň ohledně Josefa Konyho, který využíval dětské vojáky v Ugandě. A vlastně nic se nestalo. Ta kampaň byla podle mě zastavte Konyho a co jsem čet, tak s tím se jako nic moc nestalo. A to bylo jako celosvětová.
To si pamatuju, to je, vidíte, že to zrovna za rok a půl, co jsme se o tom bavili ze studenty, hodně tak jako fakt peprně. Jak je to vlastně hrozně těžký, že kolikrát má takový ty sexy věci, řekla bych, jako že si říkáte, wow, to je prostě parádní kabát a chcete to, protože to je, jak říkám, je to víc ta forma a ten obsah tam chybí. Respektive tady byl obsah i forma, ale trošku pak to sdělení vlastně, co s tím ještě víc, to zastavte Konyho jako jasně, ale víc jako ten apel. Mě to najednou pak, a hezky o tom mluvili studenti, musím říct, já jsem je nechala, protože mě vždycky jako zajímá, co říkají ty mladí lidi, protože to je pro mě hrozně podstatný poslouchat. Tak oni přesně říkají, no ono, někdy my to i cítíme, jo, že oni ty sociální sítě vás tomu jako nabudí, se k někomu přijde a teď to okamžitě si dáme do storíček a žijeme v tom, ale jako chvilku, protože tady najednou se děje teď něco důležitějšího, takže teď mám ve storíčku x věcí, pomožte tady Martinkovi, udělejte tohle a tamhle. Ale vlastně ten záběr, já to sama vím, jak je to hrozně těžký, jo, ten záběr a ten fokus na jedno téma a pořádně a začít s tím pracovat, že dobře, tak teď jsem to dostal do společnosti, to znamená, už máme nějaký povědomí a teď, ale to je často to úplně nejděsivější, přimět ty politické garnitury a tak dále, tak dále. Teď samozřejmě je tam nějaká diplomatická cesta a tak dále, jo. Ale to už je právě ta neviditelná záležitost, takový to opravdu jako mravenčí, těžká práce. A já to sama vím, kolikrát vám to bere energii, když děláte nějakou těžkou kampaň. My jsme dělali třeba teď Care for Scar a je to, jak se starat o jizvy na Ukrajině. A bylo to nejdřív, jsme to celý vymysleli, že to budou popáleninové jizvy, ale vlastně pak, když jsme přijeli do Chersonu, který měl být v té době už osvobozený, přesto tam po nás stříleli a zažili jsme, kdy do místní, oni tomu říkali nemocnice, ale u nás by to byla spíš větší poliklinika, vletěla raketa, úplně tam fakt byla obrovská díra, mám se to zhroutilo. Teď jsme viděli ty nešťastní zdravotníky s takovýma těma černýma kruhama pod očima, který tam prostě pro ty pacienty chtěli být a zůstat. To jsou pro mě ty novodobí hrdinové, jako opravdu. Já to nepřeháním, to bylo úplně, já jsem tam stála a říkala jsem si, wow, tak tady někdy člověk pochybuje o tom, jaký jsme jako lidi, že jo. I skrze Luciferův efekt jsem teďko četla od Zimbarda a říkám, přesně, to úplně mi mluví z duše, ale pak tam máte ten koncept heroes, těch hrdinů a to byly pro mě ty hrdinové. Ale je to jako brutál v tom, že my jsme pak si říkali, aha, tak tady nejsou jenom popáleninové jizvy a tady potřebuje strašně moc především mladých kluků, a nejenom, ale jako hodně mladých kluků, kteří přišli o končetiny a zůstali jim jizevnatý plochy, tak na ně pak tam nikdo nemá čas, jak se starat o ty jizvy. Takže vlastně ty popáleninové jizvy jsme rozšířili o jakékoliv jizvy a je to celý to Care for Scar, je, jak se samorehabilitovat doma. Buď vy sám, když přijdete o nohu, nebo máte prostě šrapnel, že ho potřebujete, protože ty jizvy mají tendenci vyzrávat 2 roky a ještě se smršťujou. A ta kvalita života je hrozná. Když je to na těch měkkých tkáních, třeba v ruce, vy opravdu pak nejste schopen, když máte těžce popálenou ruku, anebo i prostě zjizvenou, řekněme, ať se nebavím jenom o těch popáleninách, tak nedokážete vzít ani tušku do ruky a nebo vařit a tak, jo. Takže jsme to chtěli a musím říct, že i ta forma, jak jsme to volili, to bylo, jako rok jsme se tím vlastně trápili, i celým příběhem, že jsme udělali video jako call to action, jakože, kterým potřebujeme ty lidi odvíst na náš web, kde jednoduchou formou vysvětlujeme, jakým způsobem se starat o jizvy, které jsou úplně, opravdu, když to člověk vidí, jednoduchý, ale ty lidi to nedělají. A pak vlastně už se to hrozně těžko vrací zpět, respektive už jenom operativu, to znamená, že je to hrozně podstatný, ale já už třeba, právě že už těch kampaní jsme udělali tolik, tak na tohle se dávám strašného majzla a zjistila jsem, že čím víc lidí do toho zapojíte, že jedna věc jsou kreativci, ty to vymyslí na základě toho, když samozřejmě dobře slyší a zapomenou trošku na svoje ega, jakože to budou posílat jenom někam do soutěží, ale opravdu slyší tu potřebu těch lidí, kterých se to týká. Pak jsou tam ti experti, z té medicíny, pak z vědy a dáváte to teď dohromady. A to je jako hrozně náročná práce, ale když se to povede a máte tam i ty pacienty, který vám zase říkají ten svůj pohled a vy všechny ty party slyšíte, které jdou někdy až kontra, jo, protože prostě to je úplně jiný pohled na tu věc a přitom se jedná o jedno téma, jsme v medicínském prostředí, ale fakt někdy ten pacient vlastně ne, že bych říkal něco úplně jiného než ten lékař, ale prostě opravdu on žije s těma jizvama, to znamená, že někdy to jeho prisma je prostě jiný. Takže to je hrozně důležitý. No. A teď to vymýšlíme třeba s neurology na Parkinsonovou nemoc, protože my všichni máme furt pocit, že to je 70+, někomu se takhle jako jenom mrzká ruka, přitom kdybyste věděli, co to je za opravdu těžký onemocnění, ale my chceme ukázat, jaký jsou formy léčby, o kterých vlastně ty lidi neví. A to se rovná zázraku prostě kolikrát. Takže teď vymýšlíme a je to fakt těžké. Já mám mraky nápadů, jak si umím představit, že by se to dalo odvyprávět, ale je mi jasný, že to bude ještě spoustu měsíců, než vygenerujeme prostě ten správný obsah a který bude naprosto jenom souznít s tím kreativním nebo s tím vizuálním. No.
Jak máte nastavené hranice z hlediska etiky, co zveřejnit, co nezveřejnit? Když si vzpomeneme všichni na takovou tu známou fotografii, že jo, Supa a malé holčičky ze Sudánu. On za to, že ten fotograf za to byl oceněný, že jo, Pulitzerovou cenou, pak sám spáchal sebevraždu kvůli depresím údajně. Tak vlastně, jak to máte nastavené vy? Řešila jste to někdy, že jste vyloženě třeba měla nějakou takovou fotografii a pak jste řekla, asi nechám radši v šuplíku, protože to může vzbudit prostě spoustu negativních ohlasů.
Pak mám fotky, které jsem nezveřejnila čistě i kvůli tomu, že bych někomu mohla velmi zásadně ublížit. Zažila jsem situaci na Haiti v roce 2010, jestli si vzpomenete, bylo takovýto příšerný zemětřesení. Strašně moc mrtvol tam smrdilo, teď končetina za končetinou tam byla amputována, prostě hrozný. Jo.
Musela jste do nějakého obklíčeného území seskakovat padákem, abyste zde udělala fotoreportáž?
Ty holky tam prostě, si představte tam ty slepice, prostě smrad hrozný a říká, to je dobrý, co? A teď tam kolikrát jako chtěla slíkat. Úplně říkám, hele, je to na vás, jako jak to chcete být vyfocený.
A u těch útocích kyselinou, jaký je důvod, že jich je tolik v Indii?
Ale tahle holčička vlastně tam skočila, že pomůže prostě tý mamince a tomu děťátku, tak jí chrsnul na obličej taky tu kyselinu.